Tässä arvoketjussa on voittaja häviäjä. Ohjelmistojen merkitys kasvaa. Ne, ketkä hanskaa ohjelmistoja ja pystyy tarjoamaan merkityksellistä lisäarvoa tähän arvoketjuun, on aika vahvoilla. Kysymys on, että mitä tapahtuu perinteisille leasing-yhtiöille? Ne on varmaan tämmöisiä kysymysmerkkejä. Ja samahan on nyt autokorjaamot.
William, miten sä ootko kattonut, että kuinka monta liikkumiseen liittymää appia sulla löytyy puhelimessa?
No niitä kyllä on varmaan vuosien mittaan kertynyt aika monta, että liikkumista tulee tehtyä aika monella tavalla, niin kyllä niitä varmaan toista kymmentä helposti on. Entäs sulla?
No mä itse asiassa laskin, kun laskee parkki, matkailu, HSL:t, VR:t, kaikki nämä yhteensä, niitä on reilusti yli toista kymmentä. Mites sulla, Sami Jormalainen, mäkin siltä, niin kuinka monta appia sulla on liikkumiseen liittyen puhelimessa?
Uskaltaisin sanoa, että varmasti kymmeniä. Mä lisäisin tuohon äsken kuvailemaasi listaan vielä erilaiset kyydinjakopalvelut, vuokrauspalvelut, mikromobiliteetin, navigoinnin, niin niitä on hiipinut arkeen aikamoinen joukko.
Ja autovalmistajan omatkin siihen päälle vielä kenties.
Ihan totta. Tämä varmaan kertoo siitä niin kuin liikkumisen murroksesta, missä nyt ollaan tällä hetkellä ja mikä on lähtenyt muutamia vuosia takaperin. Niin mistä tämä kaikki, Sami, johtuu?
Erittäin hyvä kysymys. Jos mä lähden vielä kauempaa, niin jos miettii, että miten liikkuminen ylipäänsä on lähtenyt muuttumaan, niin asiakkaiden kysyntä on murroksessa. Ja liikkumisen kokonaismäärä, se kuinka paljon liikutaan, on kasvanut ja sen ennustan kasvavan globaalisti ja myös Euroopassa edelleen.
Sano hei vielä, mitä sä tarkoitat liikkumisella ylipäätään.
Että kuinka monta henkilökilometriä ihminen liikkuu?
No mistä tämä sitten johtuu? Voisi kuvitella, että kaiken maailman teknologiaa voi tilata niin ruuan kuin tavarat sinne nettikaupasta kotiin sinne. Että ihminen itse asiassa semmoista arkiliikuntaa tulee vähemmän. Niin missä muodossa nimenomaan näitä kilometrejä sitten meille kertyy?
Tosi hyvä. Ja se, mikä sitten tietenkin ajaa. Tarjonta on tullut lisää, se yleensä ajaa kysyntää. Mä annan esimerkkinä vaikka mikromobiliteetti. Niin me liikutaan enemmän vapaa-ajalla kaupungissa kuin aikaisemmin, koska se on helpompaa. Ja kysyntä kasvaa ennen kaikkea tämmöisessä mikroliikkumisessa ja jaetussa liikkumisessa ja sekä myös julkisessa liikenteessä. Ainoa liikkumisen muoto, mikä vähenee, on henkilöautoilu. Tai sanotaan näin, että se pysyy samana. Ja Euroopassa henkilöautoihin kohdistuva liikkumisen kysyntä jopa oletetaan, että kääntyy laskuun seuraavan 10 vuoden aikana.
Tarkoittaako mikroliikkuminen esimerkinomaisesti vaikka sähköpotkulautoja, erilaisia jaettuja autoilupalveluja, toki ehkä julkinenkin liikenne kenties, meneekö sen alle?
Kyllä, nimenomaan sähköpotkulaudat, kaupunkipyörät, erilaiset yksilöä liikuttavat välineet, mutta myös erilaiset kyydinjakopalvelut, kuten esimerkiksi Uberit, Boltit vastaavat. Ja sitten ihan tämmöiset auton jakopalvelut, joissa on sitten joku yhteiskäyttöautoja.
No jos ajatellaan, että tuntuu, että nämä niin kuin kaupunkipyörät ja sähköpotkulaudat, ne on lyönyt kiistatta jo läpi. Varmaan siinäkin konsolidaatiota tapahtuu, brändejä on tosi paljon, mutta sitten nämä yhteiskäyttöautot, niin on tullut toimijoita, on mennyt toimijoita, mutta ei siellä nyt ihan hirvittävästi ole tapahtunut, ainakaan mun omassa kuplassani. Että.
Ei varmaan Suomen kuplassa, ja tässä kehitys on hyvin epätasasta. Suurin kysyntä jaetulle liikkumiselle on pääsässä Aasiassa, jonkun verran Yhdysvalloissa. Euroopassa tämä kysyntä on vähäisempää, tai muutos on vähäisempi. Ja täällä me nähdään se enemmän siinä mikroliikkumisen ympärillä kuin yhteiskäyttöautoissa muun muassa. Mutta sitten yhteiskäyttöautoissa täytyy sanoa se, että me nähtiin iso innostus Suomessa, ja nyt ollaan nähty, ehkä voi sanoa, että ehkä harmittavasti pientä hiipumista, mutta monet näistä yhteiskäyttöautopalveluista toimii edelleen Euroopan suurissa kaupungeissa. Ja siitä tullaan varmaan siihen kysymykseen, että tämä liikkumisen kysyntä ja tarjonta ei tietenkään ole tasasta. Tämmöisillä, sanotaan, haja-asutusalueilla tietenkin henkilöauton rooli on ja oletettavasti pysyykin korkeammalla kuin kaupunkilla ja tiheästi rakennetuissa ympäristöissä. Ja meillä Suomessa valitettavasti ei ole niin montaa isoa tiiviisti rakennettua kaupunkialuetta, missä ne olisi kannattavia.
Onko kumminkin tämä Suomen markkina, nimenomaan asukaslukumäärä, maantieteelliset seikat, semmoisia, jotka jollakin aikavälillä kenties kumminkin mahdollistaa tämän tapaisen palvelun toimivuuden? Tässä taisi olla itse asiassa tällä viikolla niin tämmöinen ihan suomalainen edelläkävijä yritys tällä maassa, eli Mobility as a Service, niin ymmärtääkseni valitettavasti heilläkin on ollut aika paljon vastoinkäymisiä, mutta näetkö, että myöskin Suomen tapaisessa maassa näillä palveluilla voi olla vankkaillaan sillä jatkossa?
No, tietenkin mä toivon, että näin olisi. Ja sitten taas ehkä toisinpäin, mikromobiliteetti on ehkä tullut jäädäkseen. Tai katsotaan, ne on jotenkin kielletty, mutta
kyllä.
Ainakin kysyntää oli paljon, sanotaan niin kuin näin päin, ja tarjontaa hetkellisesti. Mutta ehkä näissä on ehkä tyypillinen kehityskulku. Tulee paljon innostusta, on uusi mahdollisuus, kehitetään paljon erilaisia ratkaisuja. Ja osa niistä voittaa, osa ei, ja sitten ne syntyy tai tulee uudistuvina takaisin ja ehkä ne sitten löytää sen muodon, missä ne voi toimia vaikka tämmöisen niin Suomenkin kaltaisessa ympäristössä.
Mainitsit tuonne, että yhteiskäyttöautot on Aasiassa erityisen suosittuja, niin mikä siihen ajaa? Että onko se vaan, että se on, asuminen on niin paljon tiheämpää ja suurkaupunkia enemmän?
Joo. Oikeastaan mä tarkoitin sitä, että tämä tämmöinen jaettu liikkuminen on Aasiassa paljon isompi trendi kuin Euroopassa. Sekä koskee sitä mikromobiliteettia, että sitten näitä erilaisia kyydinjakopalveluita ja muun muassa sitten näitä yhteiskäyttöautoja. Mutta siellä tietenkin on se, että kysyntä kasvaa ensinnäkin ihan valtavasti. Ja sitten me tiedetään, että monissa kaupungeissa siellä saattaa olla merkittäviäkin rajoituksia, että voitko hankkia omaa autoa tai voit hankkia, mutta saatko ajaa sillä. Esimerkiksi joka päivä vai vain parillisena päivinä. Niin nämä tämmöiset uudet liikkumisen muodot antaa enemmän vapautta ja mahdollisuuksia käyttää sitten sitä erilaisia liikkumisen muotoja.
Mä oon jopa kuullut tuohon ehkä kevennyksenä sen, että just kun mainitsit tämän parillisen päivänä, taitaa mennä monessa kaupungissa niin kuin sen rekisterikilven viimeisen numeron mukaan, että onko se parillinen vai pariton. No monethan sitten ratkaisee sen sillä tavalla, että ne ostaa kaksi autoa ja varmistaa, että molemmista löytyy sitten jompikumpi numero rekkarina, että voivat siis ajaa joka päivä, että siinäkin osataan kiertää kyllä.
Just näin. Mutta jos on käyttää tuossa aasisiltaa hyväksi, niin regulaatio on iso tekijä, varsinkin Euroopassa. Jos ollaan seurattu tai katseltu viimeaikaisia uutisia, niin monet kaupungithan on kieltänyt autoilu keskustassa tai rajoittanut polttomoottoria autoilu keskustassa. EUhan ajaa tämmöistä hyvin voimakkaasta liikenteen ja liikkumisen murrosta sääntelyn keinoin, tämmöinen kuin Fit for 55, eli päästöjen leikkaamista. Ja sehän johtaa siihen, että yksityisautoilusta tehdään koko ajan vaikeampaa, mikä tietenkin vähentää se houkuttelevuutta, erityisesti kaupunkialueella.
Ja oliko se niin, että Pariisi kielsi, ei se kieltänyt isojen maastureiden liikkumista kaupungista, vaan niillä oli pysäköintimaksu oli merkittävästi suurempi.
Joo,
joku tämän tyyppinen
on pysäköintimaksuja, mutta se oli ihan rajoituksia, että millaisilla autoilla saa ajaa ihan sinne keskustaan. Ja jos muistan oikein, niin Lontoossa on erilaisia vyöhykkeitä, ja riippuen minkälaisella autolla ajat, niin sitä kalliimpaa. Mitä enemmän päästöä, sitä kalliimpaa on ylittää tämmöinen vyöhykeraja.
No jos sitten ajatellaan tämän tyyppisiä regulaatiopohjaisia hankkeita tai muutoksia on tulossa, niin samanaikaisesti esimerkiksi Mercedes ilmoitti, että he jatkaa polttomoottoriautojen kehittämistä ja heillä ei enää ole sähköautojen osuudelle tiukkaa tavoitetta vuoteen 2030 mennessä, mikä heillä oli aikaisemmin. Ja nehän on niin kuin trendeinä, niin kuin nehän iskee vähän toisiaan korville, niin mitä tässä oikein tapahtuu? Eikö oikein tiedetä, että mihin tämä on menossa?
Joo. Ehkä vastaan vähän lavemmin vielä tähänkin, että liikkumisessa on tapahtumassa todella monta murrosta. Että siellä on, tämä sähköistyminen on yksi iso teema. Toinen on tietenkin se, että miten autoja myydään ja jaellaan ja mitä niiden kautta kuluttajille tai käyttäjille jatkossa tarjotaan. Ja sitten kolmas on tämmöinen, puhutaan verkottumisesta tai liitännäisyydestä, connectivity. Eli kuinka tiivis osa auto on sitä kaikkea muuta ympäristöä ja sitä ekosysteemiä, jossa sitä käytetään. Ja viittasit tähän sähköistymiseen, se on yksi tosi iso trendi. Ja varmasti tässä, niin kuin ehkä viitattiin siinä aikaisemmin, keskusteltiin yhteiskäyttöautoista tai tämmöisen liikkumisen alustapalveluista, että miten ne on kehittynyt ja tullut ja mennyt, niin tässä on varmaan samankaltainen. Iso trendi, jos mietitään päästöjen ja päästötavoitteiden saavuttamista, niin liikenteen sähköistymisellä on kriittinen rooli tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja voidaan ehkä sanoa, että trendi on voimakkaasti liikenteen sähköistymisen puolella. Jos miettii sähköautojen myyntiä, puhutaan nyt ehkä pistokehybrideistä ja sitten ihan akku- ja täyssähköautoista ja sitten ehkä tulevaisuudessa polttokenno tai muista tulevaisuuden ratkaisuista, niin näiden kahdella edellä mainitun penetraatio, eli osuus uusista myydyistä autosta on kasvanut aivan valtavaa vauhtia. Kiina on ottanut tässä johtavan roolin, siellä penetraatio on kaikkein suurin. Yli kolmannes uusista autoista on sähköautoja. Eurooppa on hyvänä kakkosena ja sitten Yhdysvallat seuraa mantereena meitä vähän perässä. Ja on totta, mihin viittasit, että viime aikoina ollaan nähty pientä vastatuulta, jos voidaan käyttää tämmöistä termiä, siinä mielessä, että osa valmistajista on ottanut taka-askelia siinä, että kuinka kunnianhimoisia nämä suunnitelmat aiemmin oli, mutta kukaan ei ole kuitenkaan sanonut, että liikenteen sähköistyminen ei sinällään olisi trendi ja tapahtuisi. Ja kyllähän me tiedetään sitä, että jos katsotaan, kuinka paljon uusia toimijoita on tullut vaikka Suomenkin markkinoille viime vuosien aikana, erityisesti kiinalaisia toimijoita, eurooppalaiset ovat sähköistäneet omia mallistojaan todella kiihtyvällä tahdilla, niin kyllähän varmaan kaikki toimijat haluaa olla menestyksekkäitä tässä liikkumisen sähköistymisessä ja siinä uusien autojen murroksessa, tai millaiseksi liikkuminen tulevaisuudessa muuttuu. Et en usko, että kukaan haluaa jättäytyä siitä kyydistä pois, mutta on ehkä nähty, että näitä muitakin vaihtoehtoisia energiamuotoja, vaikka synteettiset polttoaineet tai vastaavat, jotka nyt EU:ssa on mahdollisesti sitten jatkossakin mahdollisia, niin se on ehkä avannut tai antanut ainakin lisäaikaa sitten niin kuin polttomoottoriteknologiallekin vielä.
Voiko tässä olla just ehkä tämmöinen, että autovalmistajat toki ovat menneet niin sanotusti all in tämän sähköistymisstrategian taakse, mutta sitten tietysti se johtaa myös siihen, että valmistuskustannukset on kovempi ja uutta teknologiaa ja sitä kautta myöskin se hankintahinta on kovempi. Ja vaikka suhteessa länsimaissa ja kuten mainitsit Kiinassakin, niin suuri osa uusista autoista on, ja merkittävä osa on jo täyssähköisiä tai ladattavia, niin onko siellä kenties joku tämmöinen saturaatiopistekin sitten ehkä saavutettu, varsinkin huomioida toki se haastava taloudellinen tilanne, missä tänä päivänä ollaan. Eli alkaako se olemaan niin, että niin kuin kuluttajille ei yksinkertaisesti enää kohta ole niin kuin lompakolle sopivia autoja. Ja silloin toki myöskin se autovalmistaja on mietittävä, että meidän on tehtävä massoille, siis meidän asiakkaillemme sopivia autoja. Ja sitä kautta ehkä myöskin kenties tämmöinen pieni reivaus tässä, että otetaan yksi askel ehkä taaksepäin.
Joo, kyllähän siis se kohtuuhintaisen sähköauton metsästys on kaikilla valmistajilla kiikarissa. Ja se on totta, että meillä on monia pullonkauloja, mitkä vähentää sähköautojen houkuttelevetta. Yksi on se, että kuinka nopeasti tämä latausinfrastruktuuri ja semmoinen arjen käytön mukavuus tai vaivattomuus tulee meille kaikille osaksi arkea. Ja toinen on tietenkin se, että kuinka paljon meillä on akkuteknologiaa tai ylipäänsä akkuja käytettävissä ja kuinka paljon näitä sähköautoja voidaan valmistaa. Eli meillä on siellä tiettyjä riskejä, kuinka tehokkaasti ja helposti me voidaan näitä malleja tuoda. Ja sitten se on tietenkin autovalmistelun tasapainoilu, että panostaanko akut korkeamman katteen autoihin, jos tarjonnassa on pullonkauloja, vai sitten sinne pienemmän tai alemman hintaluokan autoihin. Ja tietenkin tässä on se kysy, että lyhyen aikavälin kate vai pitkän aikavälin se markkinan voittaminen ja ihmisten mieli ja arkeen niin kuin pääseminen.
Joo, sä mainitsit tämän, niin kuin tämän sähköistymisen ja jakeluketjujen muutoksen ja sitten tämä, niin kuin, että autot on kytkeytyneenä, connectivityneen. Miten tämä jakeluketjujen muuttuminen, niin miten se näkyy lyhyellä ja keskipitkällä aikajänteellä niin Suomen markkinassa?
Isoja kysymyksiä siellä varmaan on ensinnäkin se, että mistä ja miten autot tulevaisuudessa ostetaan. Ja mä puhuin tuossa sitä autojen ihan jakelusta tai myynnistä, niin autothan on muuttuneet erilaisiksi alustoiksi. Ja sovellusten tai ohjelmistojen rooli korostuu. Ja toisaalta autot alkaa olla sen verran tuotteistettuja, että ihmiset ovat koko ajan valmiimpia ostamaan autot jo näkemättä niitä. Tai sitten, niin kuin ollaan nähty, niin on erilaisia näyttelytiloja kaupunkien keskustoissa, missä kauppakeskus voit käydä tunnustelemassa tai ottamassa tuntumaan autoon ja tehdä ostopäätöksiä. Niin tässä taustalla on iso termi se, tai trendi se, että auton valmistajat haluavat ohittaa väliportaat ja tulla siihen kuluttajan tai ostajan iholle ja matkata tämän kuluttajan kanssa tai auton käyttäjän kanssa ja sieltä ostohetkestä tai jo ennen, kun sitä autoa ollaan valitsemassa aina sen koko auton elinkaaren läpi. Eli aikaisemmin jos miettii sitä, että autovalmistaja suunnitteli ja rakensi auton, se toimitettiin maahantuojalle ja jälleenmyyjälle ja se myytiin ja sitten se kävi huollossa. Ja siinäpä se noin toki kärjistetysti. Niin nythän autovalmistajan ja sen loppukäyttäjän vuorovaikutus tämän teknologistumisen myötä tai verkottumisen myötä on aivan erilainen. Minkä takia autovalmistajilla on ensinnäkin mahdollisuus siihen, että he voivat ottaa tämän asiakassuhteen haltuun, mikä on tietysti yleensä hyvä juttu mille tahansa toimijalle, että on lähellä asiakasta, niin kuin tiedätte. Ja toinen on myöskin se, että tämä ohjelmistojen merkityksen kasvu on luonut sen, että kuluttajan tai käyttäjään voidaan luoda tämmöinen merkityksellinen aktiivinen vuorovaikutussuhde. Niin silloin on merkityksellistä, että he myöskin pääsee heti alusta asti siihen kiinni. Koska jos ajatellaan sitä autoa alustana, niin auton ympärillähän on iso joukko erilaisia toimijoita, jotka tarjoaa palveluita. Puhutaan me nyt sitten vakuutuksista, rahoituksesta, huollosta tai muista sen auton käyttöön.
Vauriokorjaamo
jossakin vaiheessa. Niin nyt kyse, että kuka kontrolloi tai pystyy vaikuttamaan sen asiakkaan käyttäytymiseen ja ohjaamisen, että mitkä ne palvelut ovat siinä autossa, niin sillä on aika iso vaikutusvalta.
Ja onko sillä se vaikutusvalta itse asiassa tässä kohtaa, siis toisin sanoen siellä autovalmistajalla, niin hän siis alkavat jo keräämään dataa ja tietoa tästä asiakkaastaan tai potentiaalisesta asiakkaasta ennen kuin asiakas on edes ostopäätöksen tehnyt. Sen jälkeen käydään se keskustelu, kenties jonkinnäköinen neuvottelu tai sitten vaan painotaan nappia suoraan netissä, että tilaan tämän auton. Ja sen jälkeen kun sillä autolla ajelet ja omistat, niin sehän kerää siis sadoista ja sadoista eri sensoreista tuhansia ja tuhansia niin kuin tietoja. Ja taas se on äärettömän arvokasta, jopa valtaa voidaan sanoa. Niin miten sitten se autovalmistaja, kenties tässä just mainitsit vaikka vakuutusyhtiöt, niin se on myöskin arvokasta tietoa, että miten sinä autolina käyttäydyt ratissa, miten sä ajat, missä ajat, millä tavoin ja mikä itse asiassa kenties sun riskiprofiili on jopa siinä sitten taas vakuutusyhtiön näkökulmasta autoilijana.
Joo, sä sanoit avainsanan tuossa, eli se data tai tieto. Mm. Sehän on tässä avainasemassa, niin kuin monissa muissakin digitaalisissa palveluissa, jos mietitään, mitä me arjessa käytetään, niin se henkilöistä tai asiakkaista kerättävä tietohan on siellä avainasemassa. Ja samalla lailla nyt autosmuodosta, kuvasit tuossa hyvin, että minkälaisia tietojoukkoja on, niin mä voisin laittaa melkein kolmeen tämmöiseen pääluokkaan. Yksi on se auto ja auton tiedot. Toinen on se käyttäjä ja käyttäjän tiedot. Ja kolmas on se ympäristö, missä sitä käytetään. Ja jos mä aloitan siitä ihan lyhyesti ensimmäistä, että autotiedot, niin autohan tietää joo, tällä hetkellä kaikki, että mikä on sen sarjanumero tai tämmöinen VIN-numero. Kaikki varusteet, eli mitä siinä autossa itsessään on, niin sehän on kaikki tiedossa siellä. Toinen on kaikki se sensoritieto, jos miettii, että autothan on täynnä erilaisia sensoreita. Nopeudesta, jarrutuksesta, polttoaineen kulutuksesta, mitä tahansa. Ja sitten kolmas iso teema on sen auton tila, eli osien tai muun, voiko sanoa, käyttökohteen kuluminen, vaurioituminen tai huollon tarve tai erilaisen tarkastusten tarve. Niin se autohan tietää itsestään aivan valtavasti.
Sen yleiskunto ja terveys.
Kyllä. Ja sitten on se, niin kuin taas mainitsit, että se käyttäjä, niin siitähän kertyy dataa, että minne me navigoitiin, missä me pysähdyttiin, käytiin jossain pikaruokalassa, niin autohan tietää sen, kun me ajettiin kotoa sinne ja sitten takaisin. Tai kuinka, millaisessa mielentilassa ajoit? Ajoitko tänään vähän rajummin kaikki mutkat ja aggressiivisempaa jarrutusta ja niin pois
välillä? Kyllä. Joutuiko kaistavahti puuttumaan peliin, että väsytti?
Just näin. Eli se tietää sitä käyttäjästä ja sen preferensseistä yllättävän paljon. Ja sitten tiedetään myöskin siitä, että minkälaisessa olosuhteessa käytettiin. Satoko, paistoko, oliko kylmää, kaikki ne olosuhteet, paikat, missä sillä on ajettu, niin kaikki ne tiedetään. Ja nythän se, että ei ole ihme, että todella moni taho on äärettömän kiinnostunut tästä tiedosta, mistä tullaan siihen verkottumiseen. Ja tähän tulee johtaa vähän samanlaiseen muutokseen kuin jos mietitään, mitä puhelimet oli. En nyt mennä ihan lankapuhelin, mutta ensimmäisen kännyköihin versus meidän älypuhelimet nyt. Ja vaan niin kuin pohdittaa, että millainen se, voinko sanoa, ympäröivät toimijat siinä on. Niin ne perususkomukset on muuttunut sitä vanhasta hyvästä akun kestossa olevasta vanhasta kännyköistä niin nykyisen älypuhelimeen. Että siinä muodostuu kokonaan valtava ekosysteemi tämän autoilun ympärille. Jonkun pitää rakentaa aina se infrastruktuuri, että miten tämä kaikki viestintä tapahtuu, miten autot vuorovaikuttaa. Eli puhutaan ihan vaikkapa matkapuhelinverkosta siihen, että millaisia liikennemerkkejä ja voidaanko niiden kanssa vuorovaikuttaa. Siihen, että jonkun pitää sitten operoida niitä yhteyksiä. Siihen, että meillä on se perusalusta, eli niin kuin me tiedetään, että me ollaan Android tai Apple tai vastaavia käyttäjiä, niin autoihin muodostuu samanlaiset käyttöjärjestelmät.
Minkä takia sitten tämmöinen omenalogollinen auto ei ole vielä meillä teillä, vaikka siitä on huhuttu jo varmaan 10 vuotta?
Niin ja anteeksi vaan, taisi Apple ilmoittaa, että he lopetti sen kehittämisen.
Just näin, eli miksi eivät ole pelissä mukana?
No otanpa tuu vähän pidemmälle vielä.
Okei.
Okay. Käyttöjärjestelmä on siinä yksi juttu. Sen jälkeenhän on kaikki ne samat. Eli jos mietitään pilvipalvelut on isossa roolissa matkapuhelimessa, niin ne tulee olla tuonne autoissakin.
Joo.
Ja sitten tulee olemaan tietenkin kaikki se, että mistä hankit ne lisäominaisuudet ja sovellukset ihan samalla lailla kuin tässä meillä matkapuhelimessa. Ja kaikki lisävarusteet, mitkä tulee, me hommataan vähän näytön suojaa ja kuoria, niin autoihin tulee ihan samalla lailla se kaikki jälkihuolto ja ylläpito. Niin nyt en kysy, että kuka tässä voittaa tai häviää. Niin kuin alkuperäinen, taisi Antti kysyä aikaisemmin, niin tässä arvoketjussa on voittaja ja häviäjä. Mä kuvasin, että ohjelmistojen merkitys kasvaa. Ne, ketkä hanskaa ohjelmistoja ja pystyy tarjoamaan merkityksellistä lisäarvoa tähän arvoketjuun, on aika vahvoilla. Sitten toinen on ne, ketkä pystyy kontrolloimaan tätä liikkumista. Erilaiset liikkumisen alustat tai jakopalvelut tai vaikka autojen vuokrauspalvelut, jotka yhdistää näitä ratkaisuja, ne on todennäköisesti aika vahvoilla. Ja niin kuin tässä puhuttiin jo, auton valmistajat, jotka on sen alustajan rakentajat ja omistajat ja luo sen brändin ja vuorovaikutuksen asiakkaan kanssa, todennäköisesti on aika vahvoilla. Mutta sitten ne, ketkä on ollut siinä myöhemmin, esimerkiksi vakuutusyhtiöt, niin todennäköisesti auton valmistajan on parempi mahdollisuus kontrolloida jo ostohetkestä lähtien ja jopa upottaa se vakuutus osaksi sitä auton ominaisuuksia. Tai sitten niin kun kysymys on, että mitä tapahtuu perinteisille autofliittien tämmöisen niin kun vuokra- tai tämmöisen perinteisille leasing-yhtiöille. Ne on varmaan tämmöisiä kysymysmerkkejä. Ja samahan on nyt, täytyy tuoda esille autokorjaamot. Että jos auto tietää, mitä se vikaantuu, tai autolla on näkemys, että se vika tarvitsee huoltoa, niin silloin on proaktiivisesti mahdollisen, auto voi ehdottaa, että kenelle tämä viedään tai se kuka kontrolloi sitä informaatiovirtaa siinä. Ja tietenkin se, että nämä auton jälleenmyyjät, hän ei ole välttämättä uusien autojen ainakaan lyhyellä ajantella, ne ei välttämättä ole kaikkein vahvimmassa asemassa, jos heidät halutaan ohittaa.
Eli onko perinteisistä autovalmistajista tulossa myöskin isoja ohjelmistoja, IT-taloja, vai onko se pikemminkin niin, että ne osaa kyllä sitä metallista muotoilla sen auton, mutta niille ei sitä osaamista tuossa saralla vielä ole, ja sen takia saattaa tulla aika uusiakin pelureita ja ottamaan nimenomaan sen vallaan tuossa sitten itselleen.
Historiallisesti murroskohdat aina mahdollistaa vanhojen rakenteiden ja menestyvienkin yritysten haastamisen. Ja onhan me nähty, eikö niin? Monet uudet, varsinkin luontaisesti tai syntyjään sähköautoiksi rakennetut autot, niissähän tämä ohjelmistojen merkitys ja laatu ja laajuus on aivan toisella luokassa kuin perinteisillä ehkä valmistajilla. Niin ehkä tämä on osa vastaa sun kysymykseen. Mutta sitten jos mä vielä jatkan niin tämmöinen murroskohta, niin en usko, että yksikään perinteinen toimija on päättänyt istua käsiensä päällä ja odottaa, että voi kun joku tulisi ja veistää mun liiketoiminnan.
Kyllä.
Vaan kaikkihan yrittää löytää, että missä kohdassa sitä arvoketjua. Jos nyt käännetään, ei puhuta enää auton suunnittelu, valmistaminen ja jakelu ja huolto, vaan puhutaankin siitä, että mikä on niiden ohjelmistojen rooli ja mikä on sen koko kokoonpanon tai designin rooli, eli perinteinen auton suunnittelu. Ja nyt sitten tullaan tähän vielä, että sieltä on aukeaa koko jatkopala, että jos mietit autoja, niin siellä on autojen ominaisuudet, että on koko ajan enemmän sähköisiä. Sinne tulee viihdettä, eikö ne kaikki palvelut, meidän perinteiset video- tai musiikki- striimauspalvelut yhtäkkiä. Nehän itse asiassa on, ainakin mulla, niin sehän ehdottaa, että sehän käyttää sitä mun ostamaa striimauspalvelua, niin sehän tulee mulle nyt sinne autoon.
Itse asiassa tänään mä sain push-notifikaation mun auton omasta äpistä, että hei, haluatko yhdistää musiikin kuuntelupalvelusi autoon suoraan? Tuli tämmöinen push. Mä en vielä uskaltanut painaa kyllä, kun mä en tiedä, mihin mä niin on sitoutumassa, mutta näin se menee.
Kaikki turvallisuus, kaikki niin semmoinen hallintaan liittyvä. Että jos mietit, että jollakin on tämmöinen useamman auton fliitti, niin kaikki se, että ne autot pystyy kommunikoimaan, niin tämähän tulee muuttamaan sen käsityksen, että mikä se auto on. Ja anteeksi, oli pitkä varsin, vielä palaan tähän. En mä ottanut olla sanomatta sitä, että nythän se kysymys eikö niin, että autonvalmistajat varmaan yrittää löytää, että missä meillä on, missä meidän pitää olla hyviä, että me ollaan tulevaisuudessa merkityksellisiä meidän asiakkaille.
No miten kun käytit aikaisemmin jo tätä, mitä on käynyt puhelimille tai älypuhelimille, että ollaan tässä pisteessä ja niin esimerkkinä, niin nythän on kaksi käyttöjärjestelmää puhelimissa. Ja toinen on suljettu systeemi ja toinen on avoin systeemi, eli Android ja sitten iOS, Applen iOS. Ja siitä Android-puhelimia, niin niitähän nyt on, sitä raudanvalmistajia on paljon. Mutta niiden pitää sovittaa se oma ratkaisunsa siihen Android-alustaan. Niin näetkö sä ihan täysin mahdollisena, että tämä toistuu tässä näissä autoissa?
Mahdollisesti. Nyt en uskalla niinku veikata, että miten tämä, mikä on tämmöinen endgame tässä.
No mä olisin olettanut, että sinä olisit sen verran viisausta löytänyt.
Mutta itse asiassa mä katsoin sen verran, että kolme skenaario löytyy tähän. Yksi on semmoinen, että tulee tämmöinen niin kuin monikäyttöjärjestelmä maailma. Ja tämmöinen saattaisi ehkä olla nyt Aasiassa niin kuin tällä hetkellä menoillaan. Euroopassa saattaa syntyä tämmöinen oligopolistinen tilanne, eli pari, missä me nyt ehkä ollaan kännyköissä. Ja sitten saattaa olla joissain paikoissa, missä alkaa nousta tämmöinen yksittäinen monopoliasema. Ja mä nyt en halua spekuloida, mutta mä toivon, että monopoli ei olisi se tie, koska ne ei ole koskaan hyviä loppuasiakkaan tai loppukäyttäjän kannalta. Ei taloudellisesti eikä yleensä sen palvelun kehittymisen näkökulmasta.
Mutta eikö, kun sanoit, että Aasiassa vähän oma, Euroopassa toinen ja sitten tuolla lännessä niin kolmas, niin eikö tähän kuitenkin aika ansaatossa tuu globaali ratkaisu?
Joo, siis varmasti globaaleja ratkaisuita, mutta se, että minkälaiset ratkaisut tulee voittamaan sen.
All right.
Näin, joo, kyllä. Joo. Kehittäjiä on valtavasti. Ja kaikilla eri toimijoillahan on intressi. Niillä on se perinteinen osa, missä ne on olleet sitä autojen arvoketjua, tai nytten ovat valinneet oman paikkansa näissä, voiko sanoa, puhutaan nyt sähköautojen arvoketjusta. Niin kaikkihan yrittää löytää nyt uuden paikansa, yleensä laajemman paikan kuin mikä se vanha oli. Niin jos mietitään vaikka autojen erilaisia osaratkaisuiden valmistajia, mitkä tekee jarrujärjestelmiä tai mitä tahansa, niin kaikkihan yrittää löytää sieltä laajemman osan sitä. Samalla lailla autonvalmistajat, jotka on tehnyt yhtä pätkää, ne yrittää laajentaa omaa rooliansa. Samalla lailla tahot, jotka ovat tehneet pientä ohjelmistoratkaisua, huomaa, että meillä on aika arvokas juttu, me voitaisiin ottaa täältä vielä isompi pala. Että voisi olla se käyttöjärjestelmä tai siihen liittyvät pilvipalvelut tai mikä tahansa. Että jokainen, kaikki hakee tällä hetkellä sitä omaa hyvää positiota, jossa heidän osaamisella olisi se paras hyötysuhde.
Voiko kuitenkin sanoa niin, että on lähes varmaan, että autot muuttuu alustoiksi, ohjelmistoilla on merkittävästi suurempi rooli ja niihin tulee näitä appeja vähän samalla tavalla kuin me nähdään puhelimessa.
Kyllä, ja se on nyt se nähtävä jo tänä päivänä.
Ja sitten kaiken lisäksi niitä ostetaan suoraan verkosta.
Just näin.
Että sitä ei tarvi, ja sitten sähköistyminen vielä kasvaa muussa tai toisessa. Että nämä on ikään kuin sellaisia, että ei tarvi arvailla enää, jo aika paljon tiedetään.
Joo, merkit on aika selvät. Ja kun miettii ihan sitä, että kuinka nopeasti autotyössä on joku tämmöinen verkottumisen ominaisuus on yleistynyt. Niin Euroopassa meillä on valtaosa jo sellaisia autoja, ja tästä kun pikakaletaan vajaa 10 vuotta eteenpäin, niin valtaosa, siis hyvin pieni osa on ehkä vanhempi auto, jossa tätä ominaisuutta ei enää ole. Niin jos tänä päivänä katsot näitä, niin voidaan nähdä, että on vähän tämmöistä Androidia, Apple-tyyppistä maailmaa nähtävillä, että jos meet vaikka, käytän esimerkkinä Teslaa, niin siellä on ehkä tämä tämmöinen, että me tiedämme, mikä on sinulle hyvä ja teemme tämän helpoksi. Siellä valitaan paketti, jossa tulee kaikki palvelut. Vähän parempaa parkkeerausavustinta ja satelliittikarttoja ja ruuhka- tai reaaliaikaista liikennetietoa ja näitä striimauspalveluita. Mm. Se on kuukausihinta ja kaikki hoituu. Sitten taas on, jos vaikka katsot, menisit vaikka BMW-sivuille, niin se on ehkä semmoinen menu, että haluatko kaukovaloja assistentin 996.
Haluatko penkilämmittimet? Niillä taisi olla jossain kohtaa myös.
Joo. Haluatko maksaa kuukausittain, niin kuin 3 vuodeksi tämän tai pysyvästi? Tai haluatko paremman parkkiassistentin, että voit seurata ruudun vieressä, kun auto parkkeeraa tai tulee pois? Ja ne on kaikki uusia ominaisuuksia, jotka voit latailla sieltä autoosi ja maksaa sen ajan, kun haluat.
Pystyykö sun nykyisellä autolla niin lataamaan appeja?
Mä oon siellä niin kuin kertavalinta. Eikö kuukausi tässä, että valitaan yksi paketti ja se tulee sieltä. Mutta mietin sitä, että sitä autoa pystyy vähän samalla tavalla kuin näihin puhelimiinkin. Että sen mä kävin katsomassa sitä, että Pemarilla on siellä ihan oikeasti ostoskorin kuva. Että poimi tänne palvelut ja mene kassan kautta sitten eteenpäin. Mutta sitten niin tulee paljon oheistuotteita. Että sehän ei rajoitu enää siihen, että se on tätä jatkuvaa vuorovaikutusta, että se tulee koko ajan päivityksiä, mä saan uusia ominaisuuksia sinne mun autoon. Ja sitten toinen on se, että mulle tarjotaan kaikenlaisia kattotelineitä tai hienoja jännästi muotoiltuja pillejä. Tämä on totta. Tämmöisiä urheilupilliä. kaikkea sinne niin syntyy. Mutta ehkä mä vielä vähän niin kuin nostan tämän esille, että ei tämä mene appimaailmaa, mutta se, miten tämä verkostuminen on muuttanut sitä, niin otan nyt esimerkkinä vaikka Tesla, joka on varmaan yksi edelläkävijöitä. Niin eihän se ole vaan se, että mä ostan sen auton ja käytän sitä ja se puhelin toimii avaimena ja arjen, vaan sehän on koko sen elinkaaren yli. Kun ostaa tämmöisen auton, niin siellähän tulee se käyttöönotto. Ihan niin kuin tuntuu varmaan puhelimesta aika tutulta, joka saattelee mut kaikki näitä asioita läpi. Ja Suomessa nyt ei ole heidän vakuutusyhtiöitä, mutta Yhdysvalloissa on. Niin siinä samalla tulee, että hei, että haluatko vakuutuksen tästä käyttöösi ja niin, rahoituskin syntyy. Ja sitten siellä kaikki lisäpalvelut matkan varrella niin automaattisesti ohjataan. Että ennakoiva huollon varaus ja kaikki tapahtuu sen. Tässä tapauksessa nyt sovelluksen kautta, niin kuin tässä aikaisemmin tuli puheeksi. Mm. Eikä täytyy vaan sanoa, että se ei ole vain sellaista, että ostetaan erivärisiä sisävaloja tai yksittäistä ominaisuutta, vaan sehän on nimenomaan tämän koko elinkaaren hallinta. Ja nimenomaan, missä puhuttiin aikaisemmin, että kuka voittaa, kuka häviää, niin meille syntyy tahoja, joilla on aika iso mahdollisuus vaikuttaa sitä, että mitkä ne palvelut, joita tämän kyseisen brändin ympärillä käytetään, niin mitkä ne oikeasti on.
Juuri tuohon, että kuka voittaa, kuka häviää ja liikkeenjohdon konsulttina päivätyöksessä käytännössä teet asiakkaille ne yrityksille strategioita ja sitten siitä, miten niitä lähdetään implementoimaan ja jalkauttamaan. Niin onko tässä siis sama tilanne edessä? Vielä on liian aikaisin sanoa, että mikä tulee lopulta olemaan se voittava strategia, mutta sen on niin kuin yhtiöiden ja autonvalmistajien ja muut ekosysteemissä mukana olevien nyt valittava jotkut, kuten kuultiin aikaisemmin, kenties niillä on useampiakin. Ja sitten siitä on kyse, että kuka tämän pystyy parhaiten vaan jalkauttamaan, niin sitä kautta sitten luomaan menestyvää liiketoimintaa itsellänsä jatkossa.
Toi on tosi hyvä tiivistys. Ja on varmaan näin, että paikallaan pysymällä ei ainakaan voita.
Nimenomaan, pelissä pitää olla mukana.
Just näin. Ja sitten on varmasti kyse se, että mikä on se omista lähtökohdista, mitä sanotaan, voittava strategia. Hmm. Että varmasti tarvitsee rakentaa uusia, kuulostaa hienolta, kyvykkyyksiä, eli osaamisia tai tämmöisiä kyvykkyyksiä, joita ei aikaisemmin ole ollut, jotka on kriittisiä tulevaisuuden menestymisen kannalta. Mutta sitten tietenkin paljon muitakin, että rakennetaanko ne kaikki itse, kumppanoidutaanko, ostetaanko jotakin, eli että mistä ne tarvittavat palaset sen kilpailukykyyn saadaan kasattua.
Kiitos Sami, että pääsit Autoklinikka-podcastiin, mutta ennen kuin pistetään kirjan kannet kiinni, niin mikä on sun noloin moka, mitä sulla on tapahtunut oman auton ratissa?
Lista on varmaan aika pitkä. Nyt mun täytyy hetken aikaa miettiä. No, näitä on tapahtunut monta, mutta joskus kun on ollut aika kiire arki, mä muistan, että tuossa kerran, uudella autolla tapahtuu paljon sitä. Kun se lataa sitä kännykkää siinä keskikonsolissa, niin mä pidän sen siinä ja mä saatan lähteä painelemaan tyytyväisenä eteenpäin, mutta sehän on sen auton avain. Niin ei ollut yksi eikä kaksi kertaa, että se auto on ollut siellä kaikki yhteiskäyttöautona. Tätä tapahtuu aika paljon. Mutta sitten niin kuin aikaisemmin mulla oli siis polttomoottoriauto, niin kuin varmaan monella meistä, ja kerran oli niin ajatuksissa, että mä jätin auton käymään siihen kadun varteen, kun mä lähdin töihin. Ja mä edin jo jonkun matkan, kun mä tajusin, että ei juman kautta, että mä olin sammuttaa sen auton.
Mutta illalla, kun tankki oli tyhjä.
Ei, kyllä mä nyt ihan moneksi tunniksi lähtenyt, mutta mä ehdin jo kuitenkin kävellä pari korttelia siitä autolta. Ja sanotaan, että se oli noin hetki, kun tunsi itsensä aidosti tyhmäksi.
Kyllä mä Sami sulle suosittelen lämpimästi noita sähköpotkulautoja ja yhteiskäyttöautoja. Iso kiitos, että pääsit vieraaksemme Autoklinikka-podcastiin.
Kiitoksia, tämä oli tosi kivaa.
Kiitos paljon Sami.